manatsanyara ba topklasy topkovavy loateny voavoazy ato andro izao. Tsy misy fiovana fa mitoetra amin'ny fandaharam-potoana sy ny lamina efa napetraka amin'ny eokaristy masina atao hoe Tsiambodratrimo Rampitso Zoma anazava ny tsarofantatra mombozany atao amin'ny voavoan'ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo. Lavi ny voavoana amin'ny fohibe mpitantanana nasionaly ny fampianahana tsy miakina ny fahafandoavana volana sy kolo tsy miakina hiatrehana amin'ny fanadiana fanjakana sy EPE sy ny BEPC. Ametraka rampanafody amin'ny velaratany ray etsy hektara anamafisana ny ady atao amin'ny valala amin'ny fanjakana atomboka amin'ny fijiriana ireo andiam-balala any amin'ny toerana saridalana ny etsika tao. Ny any ivelany nahazo ny dozy vaksiny indroa fiarovana amin'ny aretina COVID-19 ny vahoaka any Israela miverina tsikelikely ny fiainana andavanandro mponina. Bruno Rakotomalala teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Tsy misy fiovana ny fandaharam-potoana sy ny lamina efa napetraka amin'ny fanatanterahana ny eokaristy masina eny amin'ny seminera apropediotika Amboarambodratrimo Rampitso fotoana no faritan'ny diosezina Antananarivo ankalazana ny fetin'ny masinda Joseph hanatanterahana ihany koa ny fanamasinana diakra sy ny fanamasinana ireo menaka masina ho ampiasain'ny fiangonana mandritra ny taona ary ny fanavozan'ny piretra ny tokom-panompoana. Manoloana ny fahampafantarana tamin'ny filankevitry minisitra amin'ny fandarana amin'ny famirim-bahoaka mihoatra ny 200 moa dia nitondra fanazavana momba fanatanterahana ny solona masina etsy Ambodratrimo Rampitso io ny vikera jeneraly monseigneur Ludovic Rabenatoandro.
Ireo zany atanana fa fanambozay dia fanazana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ho an'izay tonga eny satria ankalamanjana ny anaovana an'io. Toerana malalaka be ny Ambodratrimo de totosaina ihany mba tsy rorosaina manko ny olona hoe ahoana fa ho totosaina ihany zany ny fandaharam-potoana rehetra zay efa napetraka fa mafisiny ny fepetra ara-pahasalamana zay efa nraisina hatramin'izay a sy ny fandaminana efa natao taonjobily azy a dia eo lay fanomezam-pahefana nataon'ny tantaray masina ny hoe fanomezana indolozaso manontolo indrindra manoloana nyty forongatry ny varanaretina aty de ho an'ireo zay tsy afaka satria amin'ny alalan'ny sodano ataon'ny acheveka no andraisana zay fahasoavan'izay a de marary tsy afaka any am-pitatramo zany a satria marary moa sy ho an'izay eny anjomaso manontolo a na varanypapa dia ahazo an'izay amin'ny alalan'ny fampitana amin'ny razambobosco sy ny reo televiziona zay miaramiasa amin'ny diosezy a mapita ny fankalazana raha mpita
hanomboka amin'ny firy ary zany ny fisokafan'ny vavahato an'izay olona afaka anatriky ny fotoana Rampitso.
Ny olona zany a de efa omboka amin'ny voa eny maraina amin'ny enina maraina de efa eny ny tompona andraikitra ny antily sy ny service d'ordre manao ny fandaminana manao ny zela sy le fanafahatanana tompona andraikitra fahasalamana koa moa efa tonga eny androany zany de efa tonga eny a mametraka an'izay hoe toerana isin'ireo a tompona andraikitra ara-pahasalamana anaraka ny fahasalaman'ny olona zay.
Nodiniana nandritra ny filankevitry ministra omaly ny tetikady manampy ny fepetra efa misy iadina amin'ny fianaky ny COVID-19 eto Madagasikara dia ny famaritana ireo toerana mandray ny olona ahitana ny sorotra aretina mandray azy ireo avokoa ny CSB rehetra manerana amin'ny faritra misy ny tsimokaretina ny hôpitaly manara-penitra rehetra manerana ny nosy toerana mandray ny fitiliana kosa ny eny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavanina sy ny eny amin'ny village voara Andotapenaka ho an'ny eto andrenivohitra ary any amin'ny hôpitaly manara-penitra sy ny CHRD kosa isaky ny renivohaparitra. Mila ajaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra isoroana ny fiparitahany valana aretina avoarara noho izany ny famirim-bahoaka mihoatra ny 200 tsy misy mpanatrika ny fifaninanana ara-panatanjahantena rehetra akoatra ireo nahazo lalana manokana amin'izany. Tsy mihoatra amin'ny folo ny isan'ny olona mandevona rahatoka COVID-19 no nahafaty ilay maty. Iverina hiasa ihany koa ny BIS amin'ny fakana ny marary ny fitsidiana any an-tokantrano ary mifanarahana ireo marary na amin'ny alalan'ny antso atariby na amin'ny alalan'ny fanarahana fiombonin'ny aretina. Iverenana ihany koa ny fampiasana ny platforma COVIDATA tsy mbola misokatra amin'ireo mpizahantany sy ireo olona avy any amin'ny firenena atahorana amin'ny valana aretina any ivelany i Madagasikara. Ni tutulu mfapinara na tsimanaiki ni sinvula aluwa nsekulu tsimiakina amnifiatia na mfana dina panjakana CPE sinbepc. Ni bubona ndofu bipita tanana nasional mfapinara na tsimiakina itu Madagascar. Miatu ministela mfana biaza pirine nijileu ifaptintia mumba itilisa kafandu avambula itizula miandinyeni.
Na izy ny vovona ndrefo bepitantanana nasionaly ny fampianarana tsimiakana laza fa tsy tokony andoavam-bola ny mombamomba ny fanadinana ratina ny hitazona ny mpianatra ho an-dakilasy. Ny fanjakana no tokony antoko izany amin'ny mahafanadinam-panjakana azy. Hoiatrany Andriamatoa Justin Rakotoniaina, sekretera jeneraly ny vovona ndrefo bepitantanana nasionaly ny fampianarana tsimiakana.
Fivoriana natao izany dia izay no fanarana atao amin'ny staff tsy misy vola aloha io amin'ny fefanjara ministera manao azy. Dia ny fanazavana momba ny CEPO manokana dia hoe efa misy vola mitentina 500,000 alefa ao amin'ny SOA ao amin'ny Cisco manaovana ny CEPO. Ny Cisco maro anefa dia milaza fa tsy misy an'izany vola izany any aminy. Ka raha tiana ny andehanan'ny fanadinana dia tsy maintsy mandoa vola indray ny mpiadina. Dia izay mahatonga any milaza an'izao sosokevitra izao hoe raha tena fanadinana na mpanjakana io tompoko dia tokony misy centre d'examen, misy convocation ary ny fanjakana no miantoka azy. Izay mahafanadina mpanjakana azy.
Manoloana ny frongatry ny coronavirus eto amintsika ankehitriny kosa dia nanipika mazava ireo avy amin'ny fampianarana tsy miankina fa tsy vaholana ny fanakatonana sekolindray fa ny fanarahana ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana no tokony atao. Mopera Jules Ranaivson talenin'ny fanabiazana katolika na ny dinaika sady ifloan'ny vovona ndrefo bepitantanana nasionaly ny fampianarana tsy miankina.
Ao anatin'ny ekôla izy a dia ny mpampianatra zany tena sainay manao ny surveillance fanaraha-maso tanteraka mihitsy hoe zao ny tokony atao. Dia ho an'ny ekôla atao hoe maro ny effectif a dia azo irosoana koa le tsinjaraina mianatra maraina dia mianatra hariva tsy mampaninina mihitsy zany. Ary io a dia misy serasera mandraka hariva amin'ny taletsekolo hoe zao ny tokony atao a fa ny eritreritra aloha hoe andao hidina le ekôla mbola tsy tonga zany mihitsy satria be dia be ny fiatraika an'izany a na amin'ny fanabiazana an'la zaza. Ary ireo zaza ireo raha tsy mankany an-dakilasy aza mandehandeha any an-tsena reo dia manaraka ny ray aman-dreny mivarotra, raha mivarotra ny ray aman-dreny voary kokoa izy any am-pianarana noho ny any an-tsena.
Amin'izay tontolo ny fanabiazan'izay hatrany dia efitra ny sekoly hatrany amin'ny efatralina no mbola mila ahorina eto Madagasikara vo afaka hianatra avokoa ny zaza malagasy rehetra. Isan'ny antony sy ny mpifanarahana fiaraha-miasa teo amin'ny OIT, ny Fondation Viseo, ny fikambanana fity ary ministera amin'ny fanabeazam-pirenena omaly izany. Hiara-hiasa amin'ny fikambanana fity avokoa izy ireo amin'ny fanatanterahana mitetikasa avotsy anatanterahana kantina skolaira any atsimo. Ny Fondation Viseo hanorina sekoly miisa efatra, ny OIT hanorina sekoly miisa roa asy anampy amin'ny fanofanana amin'ny vehivavy ihany koa amin'ny fiarina izy ireo sy ny ady amin'ny setra mahazo azy. Iatoa ministera fanabeazam-pirenena kosa ny mpampianatra sy mpanabe amin'ireo sekoly voavoavoavorina ireo fanadiadiana lalaina nalanjara.
Ny indrana ny teny Nelson Mandela Ramatoa Mialy Rajoelina nanamafy fa ny fanabeazana tokoa no fitaovana tena mafonja azo ampiasaina hanova izao tontolo izao. Fanohitra voalohany fampandrosoana ho izy ny fanabeazana satria mahakasika ny maha olona manontolo ka antony lofosana amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy. Nanazava ity fiaramiasa nataosony ity ary Ramatoa Mialy Rajoelina.
La Fondation Viseo, qui va nous accompagner dans le projet Avoutse, à travers la construction de 4 écoles à Anki Bay, en Pengouk, Petsimeda, Siangou. Nous connaissons toutes les actions en faveur de l'éducation, de la santé et de la solidarité que la Fondation Viseo effectue dans notre pays. Et je me réjouis de cette collaboration en faveur des enfants du Sud. D'autre part, nous avons l'Organisation Internationale du Travail qui est notre partenaire en renforcement de capacités des associations de femmes dans leurs activités génératrices de revenus ainsi qu'un appui pour la lutte contre les violences basées sur le genre en matière de harcèlement au travail. Notre collaboration permettra également la construction de 2 écoles dans les localités d'Ampar et de Beoudats. Le ministère de l'Éducation nationale joue également un rôle important dans le cadre du projet, en fournissant tout le personnel éducatif dont les 6 nouvelles écoles bâties auront besoin.
Taorin'izay dia ny fanaosony hiara-iasa ihany koa ny teo anivon'ny OMS sy ny fikambanana fity horaisin'ny OMS an-tanana ny fikarakarana ny fahasalaman'ireo mpianatra voakasiky ny tetikasa avotsa izay tanterahany fikambanana fity any atsimo.
Ni tutol ni fapenara nambara tunga mboni mirinda siti miskuruta na kakasita ampiana chino universite ni fanduwa na mvazipenara na amnyalala mposta mone uni itali general ni posta malagasi. Ni pianata mitiaza numruza kansiata manapo mposta amni fandamina na ni pianata amni fapirana ni naranijilewa na tsulsena mba ankafa na konti posta mone asvyo. Ni fandwa vambula nwanzara mposta malagasi fandamina narita asimfa maritana ni tetiandu andwa na mfazipenara na dianzara ni universite tsirayav. Manapi fanazavana mumsia ni tali general ni posta malagasi Ranarson Richard.
Fandoavana ny bourse no ataonay fa ny fandaminana ny zavatra rehetra dia ny ministère ny enseignement supérieur sy ny université tsirairay no mandamina an'io dia nakinina taminay ny natao hoe qualification des listes postes no nantrafitra an'le listra ny mpianatra zay tokony azo bourse zany hoe napiditra an'ireo lista reo tao anatin'le fitaovana le ataontsika hoe digitalisation nampidirina any anatin'ny teknôlôjia vaovao zany ny blitsy mpianatra zay tokony azo bourse de ireny no nanokafana compte postra monnaie tsirairay avy vitany ny qualification an'le liste tantulaire de rehefa avao ny nampidirina ny digitalise ny o liste io ary rehefa vita tanteraka amin'izao fotoana zao ny fandoavana ny bourse ny mpianatra tantulaire tamin'ny alalan'le postra monnaie tsy nisy olana ary tsy nisy nanombinana fa hatramin'ny ariary de naloha tamin'ny mpianatra ny antomasina amin'izao fotoana zao dia nanomboka tamin'ny alatsinainy teo nandoavana ny bourse ny mpianatra ary mbola mitohy hatramin'izao ho an'ny université hafa manaraka dia arakaraka ny calendrier izay apetraky ny université ihany no hitongavanay mandoa ny bourse an'ireo mpianatra reo.
Marina mofa ny fahombiaza ny fomba fiasan'ny posta malagasy tamin'ny fandoavana ny tosika fameno tamin'ny tondasa no natapa-kevitra ny fitondram-panjakana hanakina ny fandoavana amin'ny vatsim-pianarana asireo fanampiana hafa ho an'ny sekoly amin'ity orinasa mpanjakana ity ho ny talia jeneraly Ranarson Richard.
Bailleur de fonds rehetra miazakazaka mankatỳ amin'ny posta amin'izao fotoana zao a manakina aminay ny asa sahala amin'ireny tosika fameno ireny a amin'ny paiement de masse. Ohatra amin'izao fotoana zao a mandeha ny caisse école fiaraha-miasa miaraka tamin'ny ministeran'ny maine zany izy io a zany hoe ny fandoavana ny caisse école manerana any Madagasikara hatrany ambany vohatra lavitra indrindra any a dia vita ny postra monnaie vita ny postra malagasy any nandohan'ireny. Fantatsika fa tsy misy banky any e, fantatsika fa tsy misy institution financière hafa any e, fa ny postra no hita any amin'ireny toerana ireny dia tsisy olana mihitsy fa tena vita ny postra ary voaloha ny tena tombony ary amin'ity postra monnaie ity de le vola tena tokony ho azonao a no omenanao. Raha ohatra ka hoe roa hetsy ariary no tokony ho azonao a de roa hetsy ariary no omenanao, tsy misy anombinana iny na ariary ariny.
Tutule ni mbani vuota atumka mfichiriana riwa ndia mbalala anyamtura na sardalana ni etikia famnuna ni ndia mbalala anyamtapa ni chinusin. Ameta kara mpanafudi amni vilaratani raye chiktara anamafisa na nyadetua mbalala manchi nufanza kan. Miara manatatiraka ni etikia ni wa ministera mfamli na chinfiupina rinjunu asimtafika malagasi kamnyalala ni likoptera nu anovana izani. Nyanyamni fati mena besi ya timwadifana ariurumbe nuvo kaskizani dienyo murundava manza maabu bilo murundsirbiana asakara tuliarafaru akazwabu murumbe ampani andifana ari yusi. Isuruana nimetufurunga tiniandia mbalala aina yamaru avuka tunruchakurana nuwantum nitikia ara kuzofana zava ministri mfamblina simfiupina arantunzawu adimatura na arvilu lucien.
Ni zava misu muzane dia tamin'ity taona ity no ny toetrandro a no ny rotsakorana zay nisy betsaka tamin'ny tapany atsimo a zay tapany ataontsika hoe faritra tena ahitana ny valala dia na tonga ny noahina zany a ampirongatra ny andiam-balala. Mbola tsy mirongatra ny andiam-balala zao fa raha ny toetany a ny toetrandro a izay nisy zany amin'izao fiandohan'ny taona zao dia misy an'izay aya zay hoe sao de sanatri rongatra ny andiam-balala ka sarotra be a ny fe azy amin'ny alalan'ilay a fampiasana n'ireo lay fitaovana mandeha tehatany zany enti tanana na hoentina fiarakodia dia zay natonga ny fitondram-panjakana nanao hoe aleo amin'ny soroka mialohantsika.
Atomboka amin'ny fitsirena ny andiam-balala efa misy ny hetsika atao hiatrany ny ministra Ranarivelo Lucien.
Dia ny zavatra ho ataontsika izany izao a, ary iarahana amin'ny FAO io a, dia hanao an'ilay atao hoe prospection par voie aérienne, izany hoe ampiasa angidim-by izany tsika andeha hitsirika aloha aiza daholo any faritra fafatapatatra ny faritra ahina izay saro-dalana tsy tonga an'ireo ilay teknisianna, dia avy eo rehefa voafaritra hoe ariny mety isy ahiahina zany a, dia amin'izay fotoan'izay a mampiasa ny angidim-by indray tsika avy eo a, angidim-by any ministera any fanjakana ny ministera ny fiarovam-pirenena anaovana an'izay fanondrahana n'ilay fanafody efa minoana valala zay. Ny tombony any dia afaka manao velaratany midadasika farany aingana zany tsika malaky be zany a ilay fiasa, dia amin'izay fotoan'izay zany a tsy atahorana ny taran'izany andiam-balala zany a ivoaka ny iny faritra zay mampisy azy a ara-boajanahary iny a ka hitatra any amin'ny faritra zay tsy tokony ahitana azy.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Aranjono Ranarivelo Lucien izay ho vahiny ao amin'ny fandarana hirika eto amin'ny Radio Don Bosco anio ariva amin'ny enina ora sasany. Fa mitoy ny fandraisana ndraiky toro ratsamangaika isatsokajiny any amin'ny distrikta Nambositra manoloana ny fiarovana ny tontolo iainana na vita ny adidiny amin'ny fambolen-kazo ny otiva any an-toerana araka izao vaovao tateriny namana ny aina Arinarivo izao.
Ho an'ny otivy tanàna dia atao amin'ny kommune Milaka Centre no nanatanterahan'izy ireo ny fambolen-kazo ny sabotsy 13 Marsa teo, manampy fanazavana ny tale Injaralahy Horace.
Miatin'ny fambolen-kazo tanzaza dia fiaraha-mietina tonga fanjakana amin'ny fantatrarana ny tanjony ny famerenany Madagasikara ho finaitso, ary indrindra rindra mba fiaraha-mietina tonga fanjakana fantatrarany tanjony fampandrosoana ilovainjafa.
Tsy maiky moa no anarana salorany otivy tanàna amin'izao fotoana izao, manazava izay ny PCA-ny agence Ambositra Razafindray Telo Marcelle.
Otiva tanà zany a dia isany miatra hoe fampitahotra madinika, efa 20 taona zay ny nitsanganany a, dia amin'izao faharoapolo taona zao a dia hivadika tsy maiky indray izy, zany hoe misy fandrahan-davitra kely zany atao aminazy ao a amin'izay fandarahana mikasika ny fampitahotra ary izay ny fanampiana ihany koa ny mpansaha ary ny fampoaka fampandrosoana izay ataotsika eto amin'ny izao fotoana izao ity zany. Tany amin'ny 20 sy 20 arivo izay no fananomboka nanao a anty fambolen-kazo ity.
Akasiamo no akamaroany zanak'azo no volen'izy ireo tamin'ity taona ity. Miaina Arinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Vadika amin'ny tontolon'ny politika isika tokony eritreritra ny fitondrana amin'ny antony mampiakampion'ny mpanohitra amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny filoha-lefitry ny RMDM avy any amin'ny faritanyny Mahajanga. Mbola namerimberina ny avy amin'ny rodibe amin'ny mpanohitra fa miaina fahantrana amin'ny vahoaka malagasy ka mahatonga azy ireo amintsikira ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny. Fanadihadiana Jules miandry ny ainy.
Mitonitolona hoy ny filoha-lefitry ny RMDM faritanyny Mahajanga ary tsy tolona araka ny eritrereta amin'ny sasany azy hoe mankany amin'ny ramandrika sy fanombanjavatra toy ny teo aloha. Tsy tolona botolo ihany koa no atao hoy izy fa fitsikirana ny fomba fitantanana tsy mety ataon'ny mpitondra. Momba ny endriky ny toy ny hetsika indray moa dia manana paikady ny RMDM ka tsy maintsy lanjalanjaina amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ho iatrahany Andriamatoa Regis Ramamonjisoa, filoha-lefitry ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia avy any amin'ny faritanyny Mahajanga.
Manantany eto firenena ny mety isinibezanymaty ilay aretina coronavirus, ka zany zavatra zany daholo mila jerena, mila fantarina, mila lanjalanjaina, fa ny RMDM dia mametaka tranony ka hatrany farany mpanohitra ary manohitra hatrany farany a zavatra tsy mety eto amin'ny firenena, fa tsy hoe rehefa mangina dia hoe antsisy nytolona, fa vao mainka ary zany zavatra zany a ao anatin'ny fandiniana azadiny koa fa mbola misy olona 20 any am-ponja voka izay tolo izay zay no sady aneranay mpitondra fanjakana teo hoe mba nengavy ireo tompo hoe ireo olonareo a fitaratan-drazana ny anyolonareo tsy naniny ireo olonareo nengavy ny RMDM hoe mba avay olonareo zay koa sitina nsay mitondra ny RMDM hoe jereo a inona moa no mahatonga ny RMDM miteny de noho ny falafosany mpipiana ka fotoana kosa hoe nanaovany antso avy amin'ny mpitondra fanjakana jereo ny sosialy vahoaka amintsika amin'ity zao ny ozany mahariny any mahita ny hoe dimanjato ny kapokanyvato kady ianao fa mbola mahita vary ianao amzao tontolo zao anjato ny kapoka fitonjato ny kapoka sivanjato ny kapoka ka zany zavatra zany mila jerena na ny sasy mampiona dedelara ny mampifandiarina de mireretsika fa hoe mety mangany lanitra mety mangany lanitra ozy ny mitondra fa mivahoaka tsy mangany lanitra fa mivahoaka de mbola mainty ny lanitra mbola manjombona
izay ny fanehokevitry ny RMDM any Mahajanga fa iakinany zavatra lehibe eto amin'ny firenena kosa ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba lalam-panondrenana Kamila Diniana Lalina ny fifidianana ny olona napetraka andrafitra ity anympanjakana ity hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany fianaratsoa voalohany Saint-Trois-d'Huel. Manana olomanga maro Madagasikara ka tsy tokony olona efa manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena no fidiana andrafitra ny ACC hoiatrany ny solombavam-bahoaka Saint-Trois-d'Huel.
Rehefa misy olona nomen'ny vahoaka andraikitra ohatra hoe solombavam-bahoaka, misy olona nomen'ny solombavam-bahoaka andraikitra ohatra hoe natao filohan'ny androm-panjakana zavatra tsotra sy tsara indrindra dia fanajanana izay safidy nataon'ny vahoaka izay aloha. Be dia be ny manapahy izany, be dia be ny jurista, fa izao kosa tsara ho jerena satria fantatritsika ny andraikitra zany ACC zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana satria zany ny tena metraka ny balizy rehetrarehetra amin'ny resaka lalàna, mametraka ny fanjakana tandalàna zany ACC zany. Manankarena olona Madagasikara fa ny tsara fantarina sy tsara jerena akaiky ho an'ny olona izay jero anay eo amin'ny ivon'ny antenimieram-pirenena dia jerevana aloha hoe aizany mba hitana olona hendry, olona tia tanindrazana ary matahotra an'Andriamanitra. Zay zany ny zavatra tadiavina satria tadidio tsara fa fanapaha-kevitra lehibe no raisiny zany eo anivon'ny ACC izany. Tsy mora mitady ny olona toy izany fa manjarany tsirairay ny mandiny tena ahafahantsika mandray sy manapa-kevitra tsy eo amin'ny lafin'ny lalàna fotsiny fa eo ihany koa ny lafin'ny fitoniana ara-politika izay tena iakinan-javatra lehibe ny fanapa-kevitra avy eo anivon'ny ACC ao anatin'izany fitoniana izany izay tsy afaka misaraka amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara ny politika sy ny fitoniana ara-politika.
Mandeha ihany koa ny resaka ankehitriny fa mety ho filohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny no atolotry ny antenimieram-pirenena andrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka milaza ny heviny momizay ny solombavam-bahoaka voafidy tany fianaratsoa voalohany.
Reny izy eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny fahaizana mampiavana, ny fahaizana mandrindrany zany antenimieram-pirenena zany a ka ny anahy everiko hoe ny zavatra efa hitana fahombiazana aloha hipetraka amin'izay fahombiazana efa nanana izay a mba hitombony le fahombiazana bebe kokoa. Aminay zany izy dia mety ary mety amin'ny firenena ny maheo anivon'io antenimieram-pirenena azy io.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenensika anotsipa ny fitsarana momba lalam-panorenana any Portugal tamin'ny alatsinainy lasa teo ny lalàna momba ny fanafainganana ny fahafatesan'ny marary na ny euthanasie, lalàna izay efa nankatoavin'ny parlementa tamin'ny faran'ny volana janoary lasa teo. Mankasitraka ny vokatr'io latsabato ny fitsarana momba lalam-panorenana io moa ny fimonoana ben'ny veka any an-toerana mifanohatra amin'ny lalam-panorenana repoblika portugais hoy ireo iveka ny fandaniana lalàna momizay fanafainganana ny fahafatesana izay. Miberina tsikelikely ny andavanandrom-piaina mponina any Israel amin'izao fotoana izao, nahazo ny dozy vaksiny indroa tamin'ny vaksiny Pfizer BioNTech ny 5,000 mponina ka nahazo ny passeport vert ahafahana mivezivezy sy manatrika hetsika ara-kolotsaina sy fialamboly samihafa. Miverina misokatra tsikelikely ny toeram-pialamboly sy ny fisakafoanana asiany fitaizam-batana. Misokatra tsikelikely toy izany ihany koa ireo toeram-pivarotana samihafa. Takiny ny filoha Libanais Michel Aoun ny anangana ny Premier Ministre Saad Hariri tsy misy atakandro ny governemanta vaovao any Liban. Ratsy vita izany hoiatrany ny filoha Libanais dia tokony miala amin'izay toerana nanindrena izay ny Premier Ministre Hariri ka amela ny toerana ho an'olo-kafa vita izany. Tsy aivina fa efa herinandro maro no ny andrasana izay fananganana governemanta vaovao any Liban izay saingy mbola tsy totosy izany hatramin'izao. Kasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavoaty eto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.